Са свабодай і роўнасцю, на жаль, сёння не ўсё ў парадку, але ў самым занядбаным стане знаходзіцца братэрства, яго рэалізацыя застаецца утопіяй, так напісаў у сваёй новай кнізе арцыбіскуп Вінчэнца Палія, старшыня папскай акадэміі жыцця. Я нараджаецца з мы, размешчана ў мы, якім з'яўляецца Бог. Мы паходзіць ад Бога. Уяўляецца аднак, што сёння пасля смерці Бога прыйшла смерць бліжняга, лічыць аўтар выдання падзенне канцэпцыі мы. Тлумачачы, што гэты крызіс мае месца ў нас саміх, арцыбіскуп Палія сцвярджае, што глабальнаму свету, які зараз будуе чалавек, будзе не хапаць душы. Глыбокай супярэчнасцю нашага часу ватыканскі іерарх называе з'яву, калі з'яўленне глабальнага свету суіснуе з разлажэннем грамадства, заснаванага на суіснаванні форму калектыўнага жыцця ад сям'і да горада, нацыі, пра што сведчыць цяперашняя драма Каталоніі. Старшыня папскай акадэміі жыцця падкрэсліў, што мы назіраем новы індывідуалізм, які падпарадковае сабе ўсё, у тым ліку само існаванне, як вірус, які аслабляе і разбурае суіснаванне. Паводле італьянскага іерарха, нават сям'я не змагла супрацьстаяць гэтай з'яве, калі даходзіць да абсурду, што людзі жэняцца на саміх сабе. Усё гэта не адпавядае глыбокай патрэбе кожнага пераадолець адзіноту. Іерарх перакананы, што сённяшні нарцысцызм можа перамагчы змена пытання «хто я на дзеля каго я». У арцыбіскупа няма ніякіх сумненняў у тым, што папа Францішак спрабуе вывесці касцёл у мора з камфорту, з сакрысты і з упэўненасці, што, на яго думку, патрабуе сапраўднага навяртання.